Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois aquí estamos de novo xa na segunda parte do programa en Sons de Utopos. Comezamos xa, se nos seguides, pois comezamos a primeira parte do programa en desvelando en absoluta primicia xa a programación musical para este semestre do Concello de Oleiros, que vai estar principalmente en 2 escenarios, sobre todo no auditorio do Centro Cultural da Fábrica, e tamén hai algún concerto que será no auditorio de Mera, pero principalmente na Fábrica serán pois os grandes ciclos e os concertos musicais a mirán de parte deles, polo menos até o vindeiro mes de maio. E o primeiro, a primeira, neste caso, en chegar, xa o saben, será para o vindeiro sábado, 4 de febreiro, Patilesta, co seu grupo HIT. E ben, e dicíamos que na segunda parte do programa pois imos escoitar pois cancións de xente que nos vai visitar. Pois ben, escoitamos xa algúns e imos a rematar pois ese ciclo escoitando un dos grandes da música galega. Quen non lembra o Salitre do señor Xavier Díaz, pois temazo onde os haxa, que queremos lembrar aquí, porque tamén Xavier Díaz nos vai a visitar, actuará aquí no Concello de Oleiros. Pois desfruten, que xa desfrutaremos en directo. Imos con ese Salitre.
Dudando.
Eres solista, faz música? Queres darte a coñecer? Mándate un número de teléfono e maqueta a radioleiros@oleiros.org. Programa Sons de Utopos. Temos que falar. Claro que sí, temos que falar, aquí falamos moito, pero tamén agora nos estamos corrixindo un pouco e tamén estamos a escoitar moita música, música local e moito talento que témolo aquí, sen ir máis lonxe. Ben, pois, unha xente que vai estar hoxe realmente feliz tocando con un dos máis grandes do jazz, pois van ser músicos locais, músicos, grandes músicos que temos aquí, algúns son de Oleiros, músicos como os que forman o Quinteto Cimarrón, que xa tivemos oportunidade de escoitar aquí en Oleiros e que hoxe van estar, xa digo, felices de acompañar un dos máis grandes do jazz, como é o saxofonista Paquito de Rivera, que actúa hoxe no Teatro Rosalía ás 8:30 da noite. Pois Paquito de Rivera e o Quinteto Cimarrón. Lembran cando falamos con eles e cando actuaron por aquí por Oleiros? Bueno, pois imos a lembralos, imos escoitar a súa música, imos con esa peza que leva por título Divino Manuel, Quinteto Cimarrón. Hermoso, ¿a que sí, Divino Manuel? Bueno, pues como pueden comprobar, cambiamos absolutamente de tercio. Imos con otra recomendación da nosa xenda. Isto que está a soar pertence pues a todo un virtuoso da guitarra eléctrica como é Carlos Campoy. Carlos Campoy, que co seu grupo A Full Band van actuar este venres na sala Mardi Gras, ademais do grupo Lady Evil. Pois tamén outra recomendación que facemos dende aquí, dende Sons de Utopos, talento a raudales. Este venres, 10 da noite, sala Mardi Gras, e de Carlos Campoy A Full Band, escoitamos esta peza, Alien Attack. We'll be right back. en Attack, o mismísimo Carlos Campoy y a su banda, a Full Band, aquí en Sons de Utopos. Música local, entrevistas, festivais, concursos, protagonistas en moito máis en Sons de Utopos. Todos los miércoles a 1:00 p.m. en Radio Oleiros. Bueno, chegou xa o turno de despedir o programa e ímolo facer, pois nada, cunha recomendación tamén, que unha recomendación musical de parte dun home que nos chega dende Cataluña, de Daniel Cross, un home que nos vai visitar dentro de pouco. Xa o fixera hai uns anos, creo que un ou dous anos, e nos deixou pois un fantástico álbum. Unha peza dese álbum vai ser a que vai cerrar hoxe o noso programa, unha peza que leva por título Fortuna de haberte conocido, e virá dentro de pouco por aquí a presentarnos outro traballo dos, penso que xa seis ou sete que ten no seu haber. Tamén un grande compositor, pianista, virtuoso do piano, toca piano, a guitarra, multitud de instrumentos, un home, xa digo, moi polifacético e que paga a pena escoitalo. Con el despedimos hoxe o programa, precisamente con esta canción, Fortuna de haberte conocido. Grazas pola atención e para a vindeira semana, máis e millor, aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. Deica logo!
Pinchamos mi yo y mi propia sombra, el globo embaucador de la milonga, y a bordo caímos en picado. Nos condenó el azar a decorar el fondo de un pantano. Pescasteis tú y tu propia caña, los restos de mi yo y mi propia sombra y la migraña, mordiéndome la sien con 100 pirañas. Recuerdo, acuerdo que soñé, perdí el ajedrez con la guadaña. Yo que no apostaba ya por mi resurrección, vi mi redención. Fortuna de haberte conocido, de haberme inoculado la vacuna del olvido. Salvado de sacarme el doctorado en teología del quejido. Ninguna fuente ovejuna podrá quitarme lo perdido. Yo tu propia caña y mi sombra a una feria en Plata, España. Subimos los cuatro al pulpo loco, que poco sospechó mi sombra, mi intención bajo los focos. Y agorero en el cielo rajó en la noche oscura un relámpago arponero en la fritura, enrareciendo el aire y mi cordura. Mi sombra resbaló y desapareció en la espesura. Y al llegar a tierra te perdí en la multitud. Brindo a tu salud. Fortuna de haberte conocido, de haberme inoculado la vacuna del olvido. Salvado de sacarme el doctorado en teología del quejido. Ninguna fuente ovejuna podrá quitarme la fortuna de haberte conocido, de haberme inoculado la vacuna del olvido. Salvado de ser electrocutado ante un estrado sin testigos. La luna inoportuna nos sorprendió bajo un olivo.